Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Unu vocia petego, farita per unu coro cae unu animo. Ien la spirita signifo de la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi, quiu finigios post morgau, cae al quiu Benedicto la Dexesa dedicis cimatene sian pastistan instruon, dum la general audienzo en aulo Paulo la Sesa. La papo resumis la etapoin de tiu evento, la semaino, quiu ciliare solenas cent iaroin da existo, cae lipet desiris, che la cristanoi capablu doni ateston de unuezzo, por igi alirebla, la visagion de Dio alla mondo, quiu suferas pro lia neceesto. Petante la grazion de unuezzo, la cristanoi unuigas cun la pregio mem de Cristo, cae devigas sin active agi, porque la tuta homaro acceptu cae agnoscu Christon kiel unu pastiston cae unu signoron, cae sperti la gioion de lia amo. Ien kiel Benedicto la Dexesa clarigis tui, ie la comenzo de sia vasta pastista instruo, la valoron de tio cion li nomas unu vocia petego farita per unu animo cae unu coro. Respegulo de la alvoco cion antau 2000 iaroi Jesuo levis kiel unua per sia che ciui estu unu. Precise antau cent iaroi post iarcentoi da contrauezoi, la cristanoi della diversai confessioi remalcovris, trans dividoi, la unuigan forton della cuna pregiado. Benedicto la Dexesa ritrairis la historion della pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, ec della intuizio dell'anglicana pastisto Paul Watson. Li lancis la octagon da pregiado, chiu farigis dudechiaro in poste, per la contribuo de abato Couturier de Liono, la nuna pregio semaino, cae ciam antau quardechiaroi, ancau la conciliai patroi della dua Vaticana concilio sentis la urgion havi unuezzon ce la cristanoi, la pregio semaino, reconis la papo, farigis unu e la plei caracterisai cae efficai momentoi della ecumena irado. Post la historio, Benedicto la Dexesa parolis pri la spirita kerno de ecumenismo, pri tio cio donis al gi vivon, tio estas la pregiado, quiu convertigas la coron cae instigas al vivo sanctezzo. Pregiu sen cese, diris la papo. Citiui vortoi de Sancta Paulo estas la temo de la ciara semaino. Gie samtempe estas invito quiu neniam cesas reechi en niai comunumoi, porque la pregiado estu lumo, forto, orientado, por niai pascioi, en sinteno de humila cae obema ausculto de nia comuna signoro. Plia pascio post la pregio estas la comuna pregiado, per la vortoi de la concilia decreto pri ecumenismo, unitatis redinte gratio, la papo substrecis che en la comuna pregio la cristana i comunumoi cune staras fronte alla signoro, cai ec consciante pri la contraudiroi estigitai de dividoi montras la volon obei al lia volo, alirante confido plenai al lia cio pova helpo. La comuna pregiado ne estas do mem iniziata ago au ago pure sociologia, sed gi estas esprimo della credo quiu unuigas ciuin discipluin de Cristo. La comuna pregiado do evoluigis la ecumenan dialogon, cae tiai amichezzai rilatoi, aldonis la papo, poste plibonigis la reciprocan conon, pli intensigante la cunulezzon, cae igante samtempe pli clara la percepton pri la problemoi qui restas malfermitai, cae qui provisas la dividon. Citie la papo parolis per malfermita coro, pri la facto che homaro, hodiau, tro ofte restas indifferenta fronte alla supernaturo, cae quiom da bone fico gi povus ricevi per la atingo della plena cunulezzo inter la cristanoi. La mondo suferas pro la nece esto de Dio, pro la ne alireblezzo de Dio, gi desiras coni la visagion de Dio.
Come potrebbero e possono conoscere questo volto di Dio nel volto di Gesù Cristo, se noi, i cristiani, siamo divisi, se uno insegna contro l'altro?
Sed kiel povus, cae povas la hodiauai homoi coni, citiun visagion de Dio, en la visagio de Jesuo Cristo, se ni cristanoi estas dividitai, se uno instruas contra ula alia, se uno staras contra ula alia, nur en la unuezzo, ni povas vere montri al citiu mondo, chiu besonas tion, la visagion de Dio, la visagion de Cristo. Fine dell'audienzo, inter la plurilingua i salutoi, la papo memorigis la figuron de Sancta Francisco de Sales, patrono della cattolica gazetaro, chies liturgia memoro solenigios morgau. Cai nun aliai informoi, ciui havas la raiton renconti Jesuon, la ecclesio annonzu curage la parolon de Dio. Tion diris la papo lunde rencontante la membro in della ordinara consilio della generala secretario della sinodo della episcopoi, ciui cun sidas por la pretigo della sinodo ciu ocasos ec della quina gis la dudexesa de venonta octobro. Laulatemo, la parolo de Dio en la vivo cae en la missio della ecclesio. Iasci, Rumanio, la patriarco della rumana ortodoxa ecclesio, Daniel Ciobatea, por la unua foio en la historio della ecumenai rilatoi en Rumanio, visitis catholican cathedralon, tiun de Iasci, nord-oriente de Rumanio, ocase della comenzo della pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. La rumana ortodoxa patriarco, dum sia predico, parolis pri la persona amichezzo, chiu ligas lin ec de multe da tempo alla episcopo de Iasci, monsignor Petru Gergel. Roma ocasis hieru en la Vaticana Gazetara Salono la Gazetara Conferenzo por presento della Cunveno la Canon Iura Legio en la vivo della Ecclesio, esploroi cae perspectivoi, laula jus data Papa Pascista instruo. La arangio ocasos morgau cae post morgau en la aulo della Sinodo en Vaticano, ocaso estos la dudecvina da Treveno della promulgo della Canon Iura Codo por la Occidentai Ecclesioi. Romo, la interreligia dialogo ne povas forigi iun ain, cae moscheoi cae imamoi en Italio devas esti memstarai concerne sia in agoin, cae liberai diste ciu ain extera interfero. Ien du consideroi de Adnane Mokrani, islama teologo cae docento en la Roma Papa Universitato Gregoriana. Li estis interviuita de Informa Genteio concerne la nuligon della visito, ciun la imamo della Granda Moscheo de Romo, devis fari hodiau alla Roma Sinagogo. Ciel conate la visiton oni procrastis sur base de technicae motivoi, quancam gis nun nenia officiala clarigo aperis. Genevo, Svislando. Ciuiare nella mondo mortas 26.000 infanoi malpli ol 5 iaragiai, pro infecto malsanoi cae disenterio. Ien la cefa datumo cio aperas e la rapporto UNICEF 2008, titolita La situazio della infanaro en la mondo, nascigi cae creschi sanai. Documento chiu memorigas la malfelician plagon della infana mortiveblezzo. La rapporto UNICEF 2008 tamen presentas ancau positivan datumon. Por la unua foio en la historio, facte, la infana mortiveblezzo, ie malpliol quin iaragiuloi, iomete malcrescis. La resulto shuldigas al capilara vaccinado cae assistado en multai landoi della mondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.